të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 31 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi Kosovës e miratoi buxhetin për vitin 2011. Opozita nuk votoi pasi e kundërshtoi miratimin e shitjes së PTK-s së bashku me miratimin e buxhetit. Kishte edhe protesta. Ambasada amerikane në Prishtinë ka kërkuar respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me rishikimin e vendimit të kuvendit më 22 shkurt. Rundi i dytë i bisedimeve me Prishtinën ka shënuar përparim të caktuar, por jo aq që sa priste Beogradi, ka thënë Borko Stefanović. Në këtë emision në mund të dëgjoni edhe një kronik në temën se apo rikthehet në skenë memorandumi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë. Dezertimi i ministrit të jashtëm të Libisë dhe raportet se Washingtoni e ka autorizuar mbështetjen sekrete për kryengritësit ka sjell një shpresë të re për opozitën në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Ambasada amerikane në Kosovë ka bërthirje institucioneve dhe partive politike që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me procedurat për zgjedhjen e presidentit. Ne besojmë se ata deputet të cilët kërkuan mendimin e gjykatës lidhur me seancën e 22 shkurtit kanë detyrim politik dhe moral që të respektojnë të gjitha aspektet e mendimit të shumicës së gjykatës. Ne i ftojmë ata që të përmbushin detyrimet e tyre kushtetuese duke marrë pjesë në kuvend për të lejuar formimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Ambasada ja kujton të gjithë faktorëve politik se Kosova nuk mund t'ia lejojë vetes këtë paralizë institucionale. Në të njëjtën frymë ka qenë dhe deklarata e përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith, sipas të cilit këtë qëndrim ndajnë dhe përfaqësuesit e të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Prishtinë. Raundi i dytë i bisedimeve me Prishtinën ka shënuar përparim, por jo aq sa priste Beogradi, deklaroi negociatori serb Borko Stefanović. U arrit përparim rreth çështjes së energjisë elektrike, gjetën pika të përbashkëta rreth rregullimit të furnizimit me rrymë në Kosovë, si dhe funksionimin e kompanisë sonë në mënyrë të duhur, tha Stefanović për gazetën Novosti. Prishtina i kërkon origjinalet e regjistrave të AMZ-s, por ne nuk mund t'u japim, tha Stefanović, duke shtuar se lidhur me vulën e doganave nuk është bërë përparim. Stefanović ka theksuar se realiteti në veriun e Kosovës imponon nevojën që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe jo me ndarjen e problemeve të veçanta, ndërsa Prishtina pohon pse për të kjo është një çështje jo ekzistente. Policia e Kosovës gjatë protestave të organizuara nga sindikata e punëtorëve të PTK-s ka lënduar dy gazetarë, Saranda Rama nga Koha Vizion dhe Arton Mulliqin, gazetarit TV21-shit. Asociacioni i gazetarëve profesionistë të Kosovës ka dënuar ashpër lëndimin e gazetarëve të cilët ishin në vendngjarje për të mbuluar protestën. Sulmet ndaj gazetarëve në përpjekje për të mos i lejuar ata që të kryejnë punën, ka kushdo që bëhen, dërgojnë sinjale të këqija në kohën kur Kosova vazhdon të jetë në situatë të pafavorshme sa i përket lirisë së shtypit dhe të shprehjes, thuhet në kumtesën e AGPK-s. Kundërshtarët e regjimit në Siri kanë bërë thirrje për më shumë protesta në të gjithë vendin gjatë të premtes. Thirrja vjen një ditë pas fjalimit të shumëpritur të presidentit Bashar al-Assad, i cili fajsoi armiqt për trazirat e fundit. Protestuesit kërkojnë reforma politike, para së gjithash heqjen e ligjit të gjendjes së emergjencës që ekziston prej 5 dekadash. Aktivistët thonë se mbi 30 veta janë vrarë gjatë përleshjeve me forcat e sigurisë në protestat e dy javëve të fundit, kryesisht në qytetet e Daras dhe Latakias. Niveli i helmimit në ujrat nëntoksore në shtratin e reaktorit 2 të centralit bërthamor të Fukushimës është 10.000 herë më i lartë se standardi lejuar. Nivelet e ngjashme kontaminimi janë gjetur dhe në afërsitë të reaktorit 1, thanë zyrtarët e kompanisë japoneze që operojnë me centralin. Ka tërmeti dhe tsunami 11 marsit në Japoni u dëmtua dhe centrali bërthamor i Daiichit në Fukushima. Federata Evropiane e Futbollit, UEFA, ka tërhequr vëmendjen tifozëve se mesnata e sotme është afati i fundit kohor për të aplikuar për biletat e Euro 2012. Finalet e kampionatit evropian të futbollit do të zhvillohen në Poloni dhe në Ukrainë. Në mes të muajit prill do të hidhet shorti për ndeshjet për të cilat ka pasur më shumë kërkesa se sa sasia e biletave të hedhura në treg. Çmimet e biletave fillojnë nga 30 euro deri në 600 euro për vendet më të mira në ndeshjen finale. Aplikimet për bileta mund të bëhen në faqen e internetit uefa.com. në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Kuvendi Kosovës me shumicë votash e ka miratuar buxhetin për vitin e 2011. Buxheti është miratuar pa votat e opozitës, e cila e ka kundërshtuar nenin 4, me të cilin bashkë me buxhetin është aprovuar edhe shitja e Postës dhe Telekomit të Kosovës. Miratimin e paku i buxhetit me shitjen e PTK-s nga opozita u cilësua si jo ligjore dhe jo kushtetuese. Kishte edhe protesta lidhur me privatizimin e PTK-s. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Gjatë kohës së mbajtjes së seancës nën organizimin e sindikatës së punëtorëve të PTK-s, është mbajtur një protestë para dyerve të kuvendit. Me të miratuar buxhetin dhe shitjen e PTK-s, protestuesit tentuan të hyjnë në oborrin e kuvendit, me çrast ata janë dalur nga policia, e cila ka përdorur gazin gjatësjellës për të nxjerrë ata jashtë oborrit të ndërtesës së kuvendit. Protestuesit janë tërhequr më pas dhe kanë qëndruar për 3 orë para kuvendit, ku atyre u janë bashkuar edhe deputetët e lëvizjes së vetëvendosje. Gjatë përplasjes së protestuesve me policinë edhe dy gazetar kanë kërkuar ndihmë në emergjencë si pasojë efekteve të gazit lëvizjes.
Posta është jona, jo qeverisë. Posta është jona, jo qeverisë.
Më pas kryetari sindikalistëve të PTK-s Milazim Alshiçi zhvilloi një takim me kryeparlamentarin Jakup Plasniqi. Në pamundësi që të ndryshojnë vendimin e kuvendit me rekomandimet e Alshiçit, protestuesit u shpëndan të qetë, por duke paralajmëruar se fillimisht do t'i drejtojnë gjykatës supreme dhe asaj kushtetuese që të vërtetohet jo kushtetueshmëria e shitjes së PTK-s dhe nëse ana ligjore nuk sjell rezultate, ata u kërcënuan se do të bllokojnë komunikimin përmes PTK-s, si dhe do të ndërmarrin veprime tjera për shi edhe protestat para qeverisë.
Kjo sot është parlamenti fundit që qeveritarët tonë ta kenë me dije se veprimet që do t'i ndërmorën tani tutje do t'i njoftojnë, po nuk garantoj që kanë në qanë nuk po t'jeta pasurë.
Miratimi në paku i buxhetit me shitjen e PTK-s nga opozita u cilësua si jo ligjore dhe jo kushtetuese. Sidoqoftë, votimi ka sjellë si rezultat mbështetjen prej 66 votave të deputetëve për buxhetin, 25 ishin kundër dhe 12 abstenime. Arben Gashi, deputet i LDK-s, tha se futja e PTK-s në ligjin për buxhetin është në kundërshtim edhe me ekonominë e tregut të lirë.
Duke paraqitur çmime për postën e telekomunikacionit të Kosovës për 300 milion euro, ne kemi shkel kushtetutën dhe kemi prish këtë bazë të ekonomisë tregut lirë, cila duhet përsaktojnë të shmimin.
Duke ju përgjigjur kritikave dhe akuzave të opozitës se me buxhet po kontrabandohet shitja e PTK-s dhe po paraqitet çmimi i shitjes, ministri Besim Beçaj tha se kjo nuk qëndron pasi që çmimi i shitjes së PTK-s nuk figuron askund si shifër në nenin 4.
Asnjëherë në asnjë rrethon nuk është paraqitur çmimi i shitjes së Postës dhe Telekomit. Prandaj këto gjana janë gjana të cilat neve po na dëmtojnë edhe imazhin e procesit të shitjes, sepse ju jeni ata të cilët po e paraqitoni dhe neni katër nuk tenton as për të kontrabanduar diçka, por e shet me një transparencë maksimale.
Më i ashpër në fjalimin e tij ishte lideri i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Ai tha se qeveria ka borxhe dhe nuk ka mjete të ndërtoj autostradën Prizren-Mardare, andaj e ka futur shitjen e PTK-s në kuadër të buxhetit.
PTK-ja po shitet në mënyrë që të paguhet kompania Bechtel Enka, kontrata me cilën po mbahet sekrete si për qytetarët e Kosovës, po ashtu edhe për institucionet e Kosovës. Ne jemi kundër këtij neni dhe kundër këtij buxheti i cili e keq përdor rritjen e pagave për ta kontrabanduar shitjen e PTK-s ndërmarrjes më fitimprurse në Kosovën e pas luftës.
Sidoqoftë, miratimin e buxhetit e ka përshëndetur kryeministri Hashim Thaçi, i cili pas seancës tha se kjo është një ditë e mirë dhe e madhe për qytetarët e Kosovës.
Dhe ndihem shumë krenar që për vetëm 40 ditë të qeverisjes aktuale kemi realizuar një nga premtimet kryesore për mandatin 4 vjeçar.
Ndryshe, dokumenti për buxhetin parashet 1.264.000.000 euro të hyra buxhetore, ndërsa 1.434.000.000 euro shpenzime. Këto parashihet edhe rritje e pagave për sektorin publik, ndërsa parashihet edhe një rritje ekonomike prej 5.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e juridik në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me efektet që janë krijuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me zgjedhjen e presidentit të Kosovës Behxhet Pacolli. Derisa disa thonë se praktikisht me këtë vendim konstatohet se Kosova nuk ka pasur president dhe rrjedhimisht vendimet që ai mund t'i ketë marrë janë të pavlefshme, të tjerë theksojnë se megjithatë Kosova deri në vendimin e gjykatës kishte president dhe se vendimet e tij janë të plotfuqishme. por si që raporton korespondentja jon Albana Isufi, ende nuk është e qartë se a ka ushtrues të detyrës së presidentit.
Si pas profesorit në fakultetin juridik Mazlum Baraliu, nuk ka ushtrues.
Fatkesisht, Kosova tash nuk ka as president, as ushtrues detyre presidentit, për arsye se vendimi i publikuar i gjykatës kushtetuese ka vënë jashtë funksionimit dhe zbatimit vendimin antikushtetues të trajtuar si antikushtetues të Kuvendit Republikës Kosovës të datës 22 shkurt, prandaj jemi në një gjendje vakumi kur dhe defekti kur nuk kemi president të vendit.
Por juristi Dastit Pallaska ka shpjegim tjetër. Ai thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka karakter prapaveprues, që nuk kupton se vendimi i kuvendit për zgjedhjen e Pacollit si president ka qenë në fuqi deri në ditën e djeshme. Sot sipas tij, kryetari i kuvendit mund të ushtrojë detyrën e presidentit, edhe pse kjo në rrethanat e krijuara nuk parashihet në dispozitat kushtetuese.
Si do që tjetë ne kemi një precedent pas dërhejgjës e prezidentit se i diju, detyren e prezidentit ka ushtruar kryetari kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi, por jo në bas të dispozitave të kushtetutës Kosovës, mirë po në bas të një interpretimi tjetër të gjykatës kushtetuse në pa atë vendim, për arsye se duhet të nënvizoj që dispozitat kushtetuse sa i përket mungesës e përkëshme të prezidentit kanë të bëjnë vetëm me mungesën e përkëshme të një prezidentit gjatë mandatit ti, dhe më dhënë ku një prezident për arsye ndryshme nuk mund të ushtrej detyrën e vetë dhe për një kohë caktuar ai ja delegon këtë detyrë kryetarit të kuvendit. Ekzistojnë argumente ligjore, edhe pse nuk është kristal i qartë, që mund të pretendohet se zoti Krasniqi mund të ushtrojë detyrën e presidentit të Kosovës.
Ndërkohë, për zgjedhjen e presidentit të ri sipas Pallaskës, situata është kthyer në pikën fillestare, por megjithëse thotë se është kthyer në pikën zero, Pallaska insiston se gjatë këtyre 5 javëve Kosova kishte president.
Nuk mohohet faktikisht ekzistimi i presidentit për këtë periudhë prej 22 shkurtit deri në ditën e djeshme. Kjo do të thotë që gjitha vendimet që i ka marrë presidenti gjatë kësaj periudhe mbesin valide dhe ligjore.
Në anën tjetër, Mazlum Baraliu thotë se kushdo mund t'i kontestojë vendimet e marra të Pacollit si president gjatë periudhës 5 javore, me që akt gjykimi gjykatës kushtetuese sipas tij nuk e konsideronte atë si president.
Mund kontestohen nga kushdo të gjitha veprimet dhe vendimet eventuale të presidentit, do të thotë nuk ka pasur president të liqem dhe kushtetues Kosova gjatë kësaj periudhe.
Alianca Kosova e Re ka thënë se bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës sërish do ta kandidojë për president Begjat Pacollin. Por tashmë ak vendimin e gjykatës kushtetuese është obligative që të jenë të paktën dy kandidat për president. Opozita ka bërë të ditur se nëse PDK-ja nuk ndryshon çasjen ndaj kandidatit për president, as ata nuk do të ndrojnë qendrim, që do thotë se nuk do të marrin pjesë në seancën e zgjedhjes së presidentit, e cila sipas gjykatës kushtetuese duhet patjetër të ketë pranishëm të tretat e deputeteve. Dastet Pallaska thotë se deputetet do të jenë të obliguar të rrinë në seancën kur zgjidhet presidenti.
Unë besoj që nuk ka kurfar dileme se gjykata kushtetuese është arbitri përfundimtar i interpretimit të kushtetutës Kosovës, ku janë të përshkruara disa nga obligimet e deputetëve dhe nuk besoj që është kontestuese nëse gjykata kushtetuese ka atë autoritet.
Në dy vjetet e funksionimit të saj gjykata kushtetuese ka sjell dy vendime që kanë prekur direkt në institucionet qendrore. Vendimi i parë i tetorit të vitit të kaluar çoi në dorëheqjen e presidentit Fatmir Sediu, pasi u tha se ai kishte shkelur rënd kushtetutën duke mbajtur edhe postin e kryetarit të partisë. Ndërsa vendimi që hyri në fuqi dje lë sërish Kosovën pa president, me që u tha se zgjedhja Pacollit ishte antikushtetuese. Vetë gjykata nuk ka sugjeruar se çfarë hapa duhet të marrë tash kuvendi Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me zgjedhjen e presidentit Pacolli tregon për mungesën e ekzistimit të demokracisë mirëfillt në Kosovë. Sipas tyre, ky vendim duhet të pasojë me përgjegjësi politike të atyre që e kanë shtyrë kuvendin e Kosovës të bëjë shkelje të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha theksoi nevojën që të adresohet përgjegjësia politike tek ata që, siç u shpreh ai, shtyn kuvendin e Kosovës në shkeljen e kushtetutës.
Tek çështja e dorëheqjeve, mendoj që duhet ketë pasoja politike për ata që shtyn vendin në shkeljen e radhës së kushtetutës Kosovës. Nuk mund të trajtohet ky problem si një shkelje e vogël cikrime, e cila toleron tash përsëritjen e një procesi, por duhet adresohet drejt për drejt përgjegjësia politike e atyre që shtyn kuvendin e Kosovës në shkelje kushtetuse.
Theksoj a i për të shtuar se aktualisht në Kosovë ekziston një afinitet, si që a i, i teksuar antidemokratik i cilë po manifestohet në regullimin shtetror të vendit. Ekzistimin e demokracisë në Kosovë pas zhvillimeve të fundit e vuri në pikpyetje edhe analisti politik Halil Matoshi. Ai tha se vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese ka dëshmuar sërish mungesën e ndarjes së pushteteve në Kosovë.
Demokracia nuk është konsistente me frymën e ligjeve dhe kjo ka qenë si pasojë direkte e shkeljes e cenimit të rëndë demokracisë që i ka bo qeveria e Kosovës tërë vendit, tërë shoqërisë kosovare dhe para se gjithash me tendencën e saj për ta dominu kuvendin e Kosovës dhe për ta shëndru kuvendin thjesht në një strukturë për menaxhimin e popullit opozitar, por jo në një strukturë ligjore e cila e kontrollon qeverinë.
Kohë më parë, disa organizata jo qeveritare në mesin e të cilave edhe klubi për politikë të jashtme publikuan një plan për mes të cilit synonin të shprehnin në mënyrë të organizuar paknaqësit dhe mospajtimin qytetar me zhvillimet e fundit politike, të cilat, si që thuaj, e shkelin vullnetin qytetar dhe kushtetutën e vendit. Disa media lokale i kishin cilësuar puqist apo rebel iniciatorët e kësaj ideje, e cila u publikua disa javë pas emrimit të pacollit president. Hoxha tha se vendimi i gjykatës kushtetuese ka dëshmuar të kundërtën.
Ajo tregoi se reprimtarët e shoqërisë civile, përveç të drejtës për të protestuar, e pas kanë pasur edhe kauzën e drejtë, se veprimtarët e shoqërisë civile nuk qenkan puqist e rebel, por në fakt qenkan mbrojtës të demokracisë dhe mbrojtës të integritetit të institucioneve të vendit.
Kërkesa për vlerësimin e kushtetueshmërisë së zgjedhjes së Bexhet Pacollit në postin e presidentit në gjykatën kushtetuese të Kosovës ishte dërguar në fillim të muajit mars nga deputetët e opozitës, nga ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të mbështetur nga ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Punës dhe i Mirëqenjes Sociale i Kosovës, Nenad Rashić, thotë se ka filluar një fushat për vetëdijësimin e punëtorëve për ligjin e punës, i cili ka filluar të zbatohet prej muajit janar të këtij viti. Në Inspektoratin e Punës thonë se tashmë janë bërë edhe kontrollimet e para dhe se ky ligj ka pasur efekte. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale Nenad Rashić konfirmon se do të fillojë një kampanjë e cila ka për qëllim vetëdijësimin e qytetarëve për ligjin e punës.
Të shpallim prillin si muaj i amnestisë për të gjithë normalja, të cilën ende nuk i kanë regjistruar punëtorët e veta. Kjo është një ftesë shoqënore, një thirrje institucionale për respektimin aspekteve ligjore, akteve ligjore, nënligjore, të cilja i mbrojnë interesit të mbutove.
Ministri Rashić paralajmëron se që nga muaj i maj i këti viti, të gjithë punëmarësit të cilët bien në kundërshtim me ligjin e punës do të gjobiten.
Por ju garantoj që çdo ndërmarrje që do të eventualisht dënohet, para dënimit kam e pas 2-3 apo 4 biseda, konkrete biseda teknike për brenda këtë rreti që ju kom përmend, institucione dhe ndërmarrja, në të cilje ne do t'i bindim ata që të respektojnë ligjin, por si një veprimi fundit, eventualisht është dënimi.
Si do të qoftë, autoritetet kompetente që nga viti 2004 kanë hartuar projekt ligjin e punës, i cili regulon të drejtat e punëtorëve, por zbatimi i tij ka filluar vetëm nga janari këtij viti. Problemet që ndaluan miratimin e këtij ligji deri në këtë kohë kanë qenë mungesa e mjeteve financiare. Organi cili bën inspektimin e zbatimit të ligjit është Inspektoriati i Punës. Basri Ibrahimi, kryeinspektor, thotë se ky organ ka bërë inspektimin e zbatimit të ligjit të punës në disa ndërmarrje publike dhe private dhe se janë vërejtur rezultate konkrete.
Posaçërisht administrata e Kekut deri me ligjin e punës ka punuar në orën deri në orën 17, ndërsa tani punë orën e punës e ka deri në orën 16. Por kjo është një rast konkret me pas se si ka funksionuar dhe si ka ndikuar ligji punës, pastaj ne kemi edhe bankat të cilat kanë punuar dhe ato dhe në orar 5 dhe në orën 17-18, tani punojnë çdo ditë vetëm dhe në orën 16.
Zoti Ibrahimi tekson se që nga miratimi ligjit të punës ka një guxim nga ana e punëtorëve që ta ankohen për të drejtat e tyre nëse nuk respektohen. Ai tekson se derisa në vitin e kaluar në inspektoriat ka pasur vetëm 2 apo 3 raste që janë ankuar, në këtë vit ka më tjetra raste që vinë dhe paraqesin problemet e tyre.
Por që se nuk zbatohet ligji, pastaj ka pasoj pasoja edhe për atë, jo vetëm nga gjobat inspektoriatit që mund të shqiptoj, por edhe në qovë se lëndohet në punë dhe një punëtor, atër ajo është të tërum që të mbulojt të gjitha shpenzimet e kurimit për punëtorin, pastaj mund të ngresë pati edhe në gjykata që dënimet janë shumë të larta.
Gjobat për ata të cilët nuk e respektojnë ligjin e punës, kapin shumë mundir në 35.000 euro. Ndryshe, gjatë vitit 2010, sipas dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka pasur mbi 7 inspektime dhe janë shqiptuar 120 gjoba. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Apo rikthehet në skenën politike memorandumi Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë. Politikan dhe analistë thonë se situata e viteve të 80-ta dhe 90-ta dalon nga koha e tashme, por kanë gjashmëri dhe ato poshtohen. Disa madje thonë se pushtetet e demokratike në Serbi janë vetëm mbules për projektin sërbomadh të iniciuar nga memorandumi. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Iva Martinović.
Opinioni në Serbi dhe me gjërë kohëve të fundit ka hetuar në gjashmëri me atmosferën e krijuar para viteve të 90-ta dhe madje flitet edhe për vazhdimsinë e politikës e memorandumit të Akademisë Serbe të Shkencave. Ndërse shumicë e analistëve thonë se aktualisht situata është shumë e ndryshme nga ajo kohë, ata sinjalizojnë se memorandumi dhe projekti serbomadh ende është aktuale. Postjerash kjo argumentohet me angazhimin e shtuar të Beogradit zyrtar për serbët që jetojnë jashtë Serbisë dhe me rekomandimet që atyre u jepin para regjistrimit të popullsisë. Milivoja Mihajlović, zëdhënës i qeverisë së Serbisë, thotë se në çarqit e ngushta të politikës serbe nuk ka trashëgimi të memorandumit.
Politika serbe po të jasnë, jo na definishë i kroz.
Politika e Serbisë është krejtësisht e qartë dhe ajo definohet përmes punës së organeve shtetërore dhe përmes marrëdhënieve të të gjitha atyre që prezantojnë këtë politikë. Synojmë që bashkëpunimin politik dhe ekonomik me gjithë ta zgjerojmë, thot Milivoja Mihajlović. Por një pjesë e opinionit në Serbi dhe veçanërisht ata që nga fundi viteve të 80-ta kishin sinjalizuar ndodhinë e popullit të Miloševićit, thonë se problemi ekziston. Nuk dua të jem paranoik, por shoh se çfarë po ndodh dhe nuk e kam të qartë, thot avokati Sergja Popović. Dyshimet janë shtuar pas bërjes publike të strategjisë së qeverisë për serbët jashtë Serbisë, me të cilën kërkohet konstitutiviteti i serbëve në Kroaci dhe Malin e Zi. Në propagandën shtetërore është përfshirë edhe kisha ortodokse që ka ftuar pjesëtarët e popullit serb që me rastin e regjistrimit të deklarohen si serbe ortodokse. Beogradi nuk fsheh interesimin e shtuar për serbët në vendet e rajonit. Në këtë kontekst, Vuk Jeremić, ministri i jashtëm, paradokohet deklaroi:
Zaštita interesa srpskog naroda.
Mbrojtja e interesave të popullit serb në rajon është imperativ politik, historik dhe moral, tha Vuk Jeremić. Nëse është e drejtë çdo shteti të kujdeset për popullin e vet, mesazhet si ky Jeremićit kanë kthyer në rendite temën e aspiratave shtetomëdha dhe kanë hapur pyetjen nëse babai i kombit Dobrica Ćosić dhe akademiket janë duke këshilluar politikanët serbë që në paqë të jetësojnë atë që nuk arritën përmes luftrave. Sonja Biserku nga Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut në këtë kontekst të thotë: Sërish në plan të parë vjet projekti shtetomadh. Kjo dëshmon se në Serbi ekzistojnë qendrat formale dhe jo formale të forcës. Është evidente se qendrat jo formale janë më të fuqishme dhe më të organizuara, ndërsa çdo pushtet demokratik në Serbi shërben vetëm simbules për këtë projekt, thot Sonja Biserko. Shkrimtari Filip David po anë se situata është shumë e ndryshme nga ajo e kohës së politikës së erët të akademikëve serbe, por shton se idetë e tyre e kohëve të fundit janë gjithnjë më të pranishme dhe se manifestohen në qëndrimin ndaj vendeve fqinje.
Iako to nije zvanična politika, memorandum jo shumë.
Rastësisht apo qëllimisht Serbia në vazhdimsi po shkakton jo stabilitet. Ndonë se jo si politikë zyrtare, memorandumi ende ekziston si një opcion i fuqishëm politikë. Interpretimi jo zyrtar është ky: nuk është koha që disa gjëra nga memorandumi tash t'i realizojmë, por do t'i jetësojmë kur të vi koha. Nëse kjo politike mbetet në skenë, të ardhmen nuk mund ta shohim me optimizëm, konkludon Filip David.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet britanike thonë se ministri jashtëm i Libisë Musa Kusa është larguar nga qeveria Muammer Gaddafit dhe ka kërkuar azil në Britani. Dezertimi i tij i kombinuar me raportet se Washingtoni e ka autorizuar mbështetjen sekrete për kryengritësit në Libi, ka sjellur shpresë të re për opozitën në Libi. kryengritësit ishin tërhequr nga ishë bazat e tyre përgjatë të bregut lindor pas një sulmi të shpejtë të forcave të Gaddafit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Derisa forcat lojale ndaj liderit të Libis, Muammer Gaddafi, kanë vazhduar të bëjnë përparim të shpejt kundër kryengritësve, qeveria ti ka pësuar një goditje të papritur me dezertimin e qartë të ministrit e jashtë Musa Kusa, i cili arriti në një aeroport afër Londrës nga Tunizia. Ministri i jashtë britanik William Hague tha se personaliteti i lartë në qeverinë Gaddafi, Musa Kusa, i cili kishte merita për kthimin e Libis në komunitetin ndërkombëtar, pas se disa viteve të sankcioneve, kishte dhënë dorëheqje nga posti i tij. Ministri Haig i ka inkurajuar edhe të tjerët që të largohen nga Gaddafi, duke thënë se dorëheqja e zotit të Kusa tregon se regjimi po shkatërrohet nga brenda.
He traveled here under his own free will.
Ai u thoi këtu me vullnetin e tij. Ai tha se po paraqet dorëheqje nga posti i tij. Për këtë ne po bisedojmë me të dhe ne do t'i publikojmë detajet. Ne i inkurajojmë ata rreth Gaddafit që të largohen nga ai dhe të përçafojnë të ardhmë më të mirë për Libin, që lejon tranzicion politik dhe reformë reale, që i plotëson aspiratat e popullit të Libis, tha ministri i jashtëm britanik William Hague. Autoritetet në Tripoli e kanë përgënjeshtruar konstatimin se ai ka dezertuar, duke thënë se ai ishte në Londër në mision diplomatik. Dorëheqja e zotit të Kusa është dezertimi i parë i profilit të lartë prej 19 marsit kur filluan sulmet ajrore ndërkombëtare kundër Libis. Kjo mund të paraqes një shpresë për kthim të fatit për kryengritësit kundër Gaddafit, të cilët janë detyruar të tërhiqen nga ishë bazat e tyre përgjatë bregut lindor pas një sulmi të shpejtë të forcave të Gaddafit. Shpresë tjetër për kryengritje në Libi erdhi nga raportet se presidenti Barack Obama ka autorizuar mbështetje sekrete për rebelët në Libi. Raportet në media thonë se Obama e kanë nënshkruar një urdhër sekret për të autorizuar operacione sekrete nga CIA. E përditshmja New York Times, duke cituar zyrtar të paidentifikuar amerikan, raportoi se CIA ka dërguar operativist në Libi për të mbledhur informata për inteligjencë, të cilat mund ta ndihmojnë opozitën, pasi zyra e agjencisë në Tripoli ishte detyruar të mbyllej. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga CIA. Humbjet në luftimet e kësaj jave të kryengritësve kundër forcave të Gaddafit po e forcojnë besimin se revolta mund të shkatërrohet nëse Perëndimi dështon të ndërmarr aksion më të vendosur. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania e kanë ngritur çështjen e mundësisë së armatimit të kryengritësve, megjithse janë shprehur se nuk është marrë vendim. Kjo ide ishte kundërshtuar nga një numër i vendeve anëtare të NATO-s dhe nga vetë sekretari i përgjithshëm i aleancës, Anders Fogh Rasmussen, i cili tha se qëllimi i NATO-s është ta mbrojë popullin e jo ta armatos.
As far as NATO is concerned, we will fully implement the UN Security Council resolution, that is we are there to protect the Libyan people, not to arm people.
Sa i përket NATO-s, ne do ta implementojmë tërsisht rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s që kërkon zbatimin e embargos armatimit me qëllim që të ndalet rrjedhja e armatimit brenda në Libi dhe NATO-ja këtë pjesë të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s do ta zbatojë në tërsi. Në bazë të kësaj ne jemi këtu, pra për ta mbrojtur popullin e Libis e jo për ta armatosur, tha Anders Fogh Rasmussen. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kuvendi i Kosovës e miratoi buxhetin për vitin 2011. Opozita nuk votoi pasi e kundërshtoi miratimin e shitjes së PTK-s së bashku me miratimin e buxhetit. Kishte edhe protesta. Ambasada amerikane në Prishtinë ka kërkuar respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me rishikimin e vendimit të kuvendit më 22 shkurt. Rundi i dytë i bisedimeve me Prishtinën ka shënuar përparim të caktuar, por jo aq sa priste Beogradi, ka thënë udhëheqësi i delegacionit të Serbisë Borko Stefanović. Në këtë emision ne keni mundur ta dëgjoni edhe një kronikë në temën se apo rikthehet në skenë memorandumi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë. Dezertimi i ministrit të jashtëm të Libisë dhe raportet se Washingtoni e ka autorizuar mbështetjen sekrete për kryengritësit ka sjellur një shpresë të re për opozitën në Libi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.